A Escola de Altos Estudios Musicais é unha institución fundamental para a cidade e, por suposto, tamén para a nosa orquesta, para a Real Filarmonía. Primeiro, porque supón, como puidemos comprobar ao longo desta temporada de abono, un apoio á orquesta na incorporación de xóvenes músicos e, por outra parte, xa ten unha titulación recoñecida pola Universidade de Santiago de Compostela en dirección orquestal. Por tanto, vamos a intentar esa maior presencia na cidade da Escola de Altos Estudios Musicales da Real Filarmonía de Galicia, e, desde logo, si encima podemos abordar fines sociales para estos concertos que complementan, ademais, a actividade cultural na cidade nun momento en que xa se terminou, que xa rematou a temporada de abono do Auditorio de Galicia, pois todavía mellor.